Juhlapäivän pyhän evankeliumin sanat kirjoittaa evankelista Johannes 3. luvun alussa. Niin oli yksi mies farisealaisista, Nikodemus nimeltä, juudalaisten ylimmäinen. Se tuli yöllä Jeesuksen tykö ja sanoi hänelle, mestari, me tiedämme, että sinä olet Jumalasta opettajaksi tullut. Sillä ei taida kenkään niitä tunnustähtiä tehdä, joita sinä teet, jollei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti sanon minä sinulle, ellei joku vastuudestia synny, ei hän taida Jumalan valtakuntaa nähdä. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka taitaa ihminen vanhana syntyä? Taitaako hän äitinsä kohtuun jälleen mennä ja syntyä? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, sanon minä sinulle, ellei joku synny vedestä ja hengestä, ei hän taida Jumalan valtakuntaan sisälle tulla. Mitä lihasta syntynyt on, se on liha, ja mitä hengestä syntynyt on, se on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän pitää uudesta syntymän. Tuuli puhaltaa, kussa hän tahtoo, ja sinä kuulet hänen humunsa, ja et tiedä, kusta hän tulee, taikka kuhunka hän menee. Näin on jokainen, joka hengestä syntynyt on. Vastasi Nikodemus ja sanoi hänelle, kuinka ne taitavat tapahtua. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet mestari Israelissa, ja et näitä tiedä. Totisesti, totisesti sanon minä sinulle, me puhumme, mitä me tiedämme, ja todistamme, mitä me näemme, ja ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos minä maallisia teille sanoin, ja ette usko, kuinka te uskoisitte, jos minä taivaallisia teille sanoisin? Ei astu kenkään ylös taivaaseen, vaan joka taivaasta astui alas ihmisen poika, joka on taivaassa. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen korvessa, niin myös ihmisen poika pitää ylennettämän. Että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta iankaikkisen elämän saaman.
Nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Päivän ihana evankeliumiteksti edellyttää, että olemme lukeneet Vanhaa testamenttia. Siellä viitataan vaskikäärmeeseen, Jeesuksen oma puhe. Hän tahtoo kertoa omasta elämän tehtävästään tätä Vanhan testamentin kertomusta avuksi käyttäen. Ja koska hän sitä edellyttää, niin tässä Jumalan palveluksessa haluan erityisesti kiinnittää huomiota siihen, mitä on kirjoitettu. Mitä meillä on Vanhassa testamentissa tästä asiasta sanottu. Ja sitä varten täältä Vanhasta testamentista haemme tämän kohdan, johon Jeesus viittaa. Se on kirjoitettu 4. Mooseksen kirjan lukuun 21. Ja aloitan jo jakeesta 1 ja luen aina jakeeseen 9 asti. Herramme nimen. Ja koska Arad, kananelaisten kuningas, joka asui etelän puolessa, kuuli Israelin tulleeksi vakojain tien kautta, soti hän Israelia vastaan ja vei heistä monikahtoja vangiksi. Niin lupasi Israel Herralle lupauksen ja sanoi, jos sinä annat tämän kansan minun käteeni alle, niin minä kiron heidän kaupunkinsa. Ja Herra kuuli Israelin rukouksen ja antoi heille kananelaiset, ja he kirosivat heitä ja heidän kaupungeitansa, ja kutsui sen paikan Horma. Sitten menivät he pois Horin vuoren tyköä Punaisen meren tietä valtamaan edomilaisten maata ympäri, ja kansa suuttui matkasta. Ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan, miksi sinä toit meitä Egyptistä korpeen kuolemaan? Sillä ei tässä ole leipää eikä vettä, ja meidän sielumme suuttuu tähän huonoon ruokaan. Niin Herra lähetti kansan sekaan tuliset käärmeet, jotka kansaa purivat niin, että paljon kansaa Israelista kuoli. Niin tuli kansa Mooseksen tykö ja sanoivat, me teimme syntiä puhuen Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa nämä käärmeet meidän seastamme ottamaan pois. Ja Mooses rukoili kansan edestä. Niin sanoi Herra Moosekselle, tee sinulle tulinen käärme ja nosta se merkiksi ylös ja tapahtuu, että se, joka purtu on, kun hän katsoo sen päälle, niin hän elää. Ja Mooses teki vaski käärmeen ja nosti sen merkiksi ylös ja tapahtui, että jos joku käärmeeltä purtiin ja katsahti vaski käärmeen päälle, niin hän jäi elämään. Aamen. Tämä vanhan testamentin kertomus alkaa niin lupavasti. Se alkaa ihanasti. Israel kohtaa Herran avun keskellä erämaata, mikä voisi mennäkään enää pieleen. Mutta sitten me yhtäkkiä kuulemme, ikään kuin koko tilanne vaihtuisi aivan toiseksi. Me kuulemme, että kansa suuttuu. Ja tulee tämä tapahtuma, johon Jeesus viittaa. Mistä tässä kertomuksessa on tarkkaan ottaen kysymys? Minkälaisesta synnistä meitä tässä varoitetaan? Ja minkälaisten syntien kanssa meitä rohkaistaan tänään tulemaan Jeesuksen tykö saamaan kaikki anteeksi? Meidän on hyvä ymmärtää, että tämä taistelu Hormassa, jossa israelilaiset voittavat kananealaisten kuninkaan, se oli jo paikka, josta Mooses tässä kirjassansa on ennen maininnut. Hiukan aikaisemmin nuo 12 vakojaa tulevat sieltä luvatusta maasta. He tuovat mukanaan viinirypäleitä, sen maan hedelmää ja satoa ja kertovat, kuinka hyvä on maa. Mutta 10 vakojaa sitten rupeavat kertomaan, maa tosin on ihana ja hyvä, sen vuotaa maitoa ja mettä, mutta ne asukkaat, ne ovat hirveitä jättiläisiä. Niitä on kuin muurahaisia ja me emme millään pysty menemään tuohon maahan. Me tuhoudumme, tämä on täysi katastrofi, me emme lähde sinne. Muistamme, että Joosua ja Kaaleb sitten sanovat, Herran avulla me kyllä voitamme, mutta he jäävät alakynteen, kansa huutaa heidät kumoon ja niin sitten käy, että kansa ei lähde. Sitten Jumala sanoo, hyvä on, ei lähdetä sitten, eikä lähdetä sinne 40 vuoteen. Sitten kansa toteaa, että oi voi, lähdetään nyt sitten kumminkin. Ja he lähtevät sinne taistelemaan, vaikka Mooses varoittaa, Herra ei ole teidän kanssa. He lähtevät silti ja häviävät taistelun. Ja erityisesti kerrotaan, niin tulivat amalekielaiset ja kananealaiset, jotka vuorella asuivat ja löivät heidät ja runtelivat heitä Hamaan Hormaan asti. Tämä on taustassa. Tällainen oli Israelin tähänastinen vaellus. Apua oli tarjolla, Jumala oli hyvä, mutta kansa ei Jumalan hyvyydestä välittänyt. Nyt tämä päivän vanhan testamentin teksti alkoi jälleen sillä, että nuo samat kananealaiset, he kävivät hyökkäykseen, voittivat Israelin ja veivät heistä monia vangeiksi. Ja mitä Israel nyt tekee? Israel käy Jumalan eteen rukouksessa ja katumuksessa, pyytää Jumalalta apua, että jos autat meitä, niin me vihimme nämä joukot tuhon omiksi. Ja mitä tapahtuu? Meille Mooses kertoo ihanan asian. Herra kuuli Israelin rukouksen, antoi sen toteutua ja israelaiset menivät. Ja he voittivat, ja he toivat omaansa takaisin, ja he ymmärsivät, Jumala tämän teki. Meidän heikko joukkomme ei olisi tähän kyennyt, mutta Jumala meitä auttoi. Ja nyt me huomaamme, että israelilaiset saivat ikään kuin ensimmäisen kosketuksen siihen, kuka on meidän Herramme, kuinka väkevä ja voimallinen hän on, Herra Sebaot, eli Herra sotajoukkojen Jumala. Hän on Israelin sotajoukkojen Jumala, mutta hän on myöskin taivaallisten sotajoukkojen enkelien Jumala. Ei ole hänen voittanutta. Jos hän on meidän kanssamme, kuka voi olla meitä vastaan? Ja nyt Israel muistaa, että nämä olivat niitä kananealaisia, joista 10 vakojaa sanoivat, emme ikinä heitä voita. Emme ikinä pärjää heitä vastaan ja siksi jätetään menemättä tuohon luvattuun maahan. Sitten kuulimme, että tuossa samassa paikassa, jossa nyt tämä ratkaiseva taistelu kananealaisia vastaan käytiin ja Israel voitti, tuossa samassa Hormassa siellä käytiin siis taistelu, jossa kananealaisten lisäksi Israel taisteli amalekialaisia vastaan ja hävisi. Mutta jälleen, jos luemme Mooseksen kirjoja, muistamme, miten aiemmin Israel oli voittanut myös nuo amalekialaiset. Ja millä tavalla? Muistamme, että siinä taistelussa oli ratkaisevaa se, että oli rukoileva kansa tai rukoileva kansan johtaja Mooses, joka nosti pyhät kätensä ylös. Niin kauan kuin hän piti käsiä ylhäällä, kansa oli voitolla. Kun hänen kätensä väsyivät, kansa rupesi häviämään. Lopulta Aaron ja Hur tulivat ja kannattelivat Mooseksen käsiä. Ja niin Israel voitti. Israel siis tiesi tämän jälkeen, mikä Jumalan voima on. He tiesivät, että Jumalan voimassa he pystyvät voittamaan nuo joukot, joille hävittiin, ja heille hävittiin tässä samassa paikassa. Me olisimme siis voittaneet, kun olisimme vain lähteneet. Olisimme kuunnelleet Joosuaa ja olisimme kuunnelleet Kaaleppia. Me olisimme voittaneet, jos olisimme Mooseksen johdolla vain menneet. Mutta me hullut, me kuuntelimme vääriä profeettoja, jotka sanoivat, tämä on mahdotonta, ei onnistu. Ja niin he eivät menneet, ja sitten he menivät kumminkin ja hävisivät. Ja nyt siis Israel saa tämän vaikuttavan, aivan ihanan kokemuksen Herran voimasta. He saavat siis Sionina, Jumalan Israelina, kokea, mitä on olla Jumalan omaisuuskansa. Mutta juuri tässä, ystävät rakkaat, on sitten ikään kuin se syy ja se seuraus, miten teksti jatkuu. Nimittäin, kun israelaiset tämän kaiken kokee, heillä pitäisi olla kiitollinen mieli, sydän. Kiitos Herra, että autoit meitä. Saimme kouriin tuntuvan rukousvastauksen. Mutta Israel tiesi, näin se olisi mennyt. Näin me olisimme päässeet luvattuun maahan. Mutta mitä me teimme? Meidän epäuskomme tähden tämä matka jatkuu. Erämaa taival, siihen ei tulekaan loppua, ja Herra sanoi, nyt tuli 40 vuoden jää. 40 vuoden rangaistuskierros, niin kuin jossain ampumahiihdossa. Kun ampuu sutta ja huonosti, niin saa sakkokierroksen, ja Jumalalta tuli nyt 40 vuoden lenkki. Tämä kertoo meille, että nyt kansa suuttui. He jotenkin ymmärsivät, että näin sen ei pitänyt mennä, toisin olisi voinut mennä, ja he suuttuivat, ja Biblia kääntää aivan oikein. He suuttuivat, ei matkalla sinänsä. Sekin olisi sinänsä mahdollinen käännös. Kansa suuttui matkalla, mutta vielä tarkemmin tässä Bibliassa kansa suuttui tästä matkasta. Tämä matka, se oli se, mikä rupesi harmittamaan. Se vain nyt sitten jatkuu. Ja sitten käy näin, että kansa tulee Mooseksen tyköö ja kansa rupeaa puhumaan. Syvimmältään ei Moosesta vastaan, vaan Jumalaa vastaan, heitä molempia vastaan. Ja mitä he sanovat? He sanovat heille, että miksi sinä toit meitä Egyptistä korpeen kuolemaan? Meidän sielumme suuttuu tähän huonoon ruokaan. Tämä syytös Jumalaa ja Moosesta vastaan, ymmärrämme tätä taustaa vasten, se oli äärimmäisen kyseenalaista. Kyse oli nimenomaan siitä, että tähän korpeen ei ollut tarkoitus jäädä tämän pidemmäksi aikaa. Mooses oli tuonut tosin kansan sinne erämaahan Jumalan käskystä, mutta nyt oltaisiin jo luvatussa maassa, jos olisi ollut kuulevat korvat ja vastaanottavainen sydän. Siksi itse asiassa kansa, joka sanoo Moosekselle, miksi toit meidät tänne korpeen kuolemaan, me suutumme tähän huonoon ruokaan, he itse asiassa peittää sitä omaa pahaa oloansa. He peittävät omaa syntiturmelustansa ja ikään kuin kääntävät sanat ja sydämen nurjuuden Moosesta vastaan, vaikka voisi katsoa peiliin. Voisi katsoa peiliin ja todeta, te saitte tämän aikaan, niin kuin tänä päivänä tiedämme, että tätä peilivertausta on käytetty. Katsokaa peiliin, te saitte tämän aikaan, täällä sitä ollaan. Ja jos suututte tähän huonoon ruokaan, kysymys on nimenomaan siitä, että hunajaa ja mettä olisi tarjolla rajan toisella puolella, mutta te ette tahtoneet. Kun kansa puhuu tässä, että me suutumme tähän huonoon ruokaan, tuo ruoka on sitä mannaa, jota satoi taivaasta. Ja tämä huono ruoka, josta kansa puhuu, siinä hebrean kielessä käytetään sanaa, jota ei oikeastaan milloinkaan muulloin käytetä. He toteavat tästä ruoasta, joka tulee taivaasta, enkelien leipää, niin kuin Raamattu puhuu, että se on niin kelvotonta, niin ala-arvoista, että tuo huono ruoka, se on siis pilaantunutta, täysin syömäkelvotonta roskaa. Näin he olivat suuttuneet tuohon ruokaan, kun sitä saatiin nyt sitten Herran armosta sitä syödä jatkossa yhä edelleen. Ja sitten tuo kansa, joka suuttuu, hebrea kielessä käytetään siinä sanaa, että kansa tuli lyhyeksi. Me voimme ymmärtää sen suomenkin kielessä yhä edelleen, me puhumme lyhyestä pinnasta. Kun joku suuttuu herkästi, sanomme, että hänellä on lyhyt pinna. Ja se itse asiassa tulee varmaan tuolta ihan hebrean kielestä asti. Kansa suuttui, se kävi lyhyeksi. Ja sitten se suuttuu se kansa myöskin tähän ruokaan. Ja voimme ihan ajatella tätä myöskin ihan kirjaimellisesti, että kansalla on lyhyt pinna omien syntiensä tähden, mutta kansa sitten myöskin rupeaa voimaan hengellisesti pahoin. Se ikään kuin lyhenee, kapenee, laihtuu. Ja tuo kansa rupeaa kärsimään, voisimme sanoa, hengellisestä anoreksiasta, hengellisestä bulimiasta samanaikaisesti. Ne ovat vakavia sairauksia, ja niihin meillä on lääketieteessä hyviä ohjeita ja apuneuvoja, ja ihan asia, että meillä on Suomessa valmiutta hoitaa näitä sairauksia. Mutta kun me kohtaamme hengellistä anoreksiaa, hengellistä bulimiaa, että ikään kuin meidän sielumme rupeaa inhoamaan kaikkia sitä hengellistä ruokaa, sanaa ja saarnaa, kasteen ja ehtoollisen sakramenttia, silloin on hätä todella iso. Koska silloin me olemme menettämässä tätä ajallista elämää, me menetämme iankaikkisen elämän, ja kun tarpeeksi lyhenemme, ymmärrämme, että kohta meistä ei jää mitään jäljellä. Me lyhenemme ja me lopulta kuolemme. Samalla kun kansa siis suuttuu, sillä on lyhyt pinna, se käy lyhyeksi. Voimme myös ajatella sitä niin, että ystävät rakkaat, me ihmiset taidamme olla aika likinäköisiä. Kun me käymme lyhyeksi, niin me emme ikään kuin osaa katsoa eteenpäin. Erityisesti tällaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa nyt elämme, olisi äärimmäisen tärkeää, että saisimme kansakuntana olla kaukokatseisia. Ikään kuin katsoa kauas sinne taivaan rantaan ja taivaan rannan toiselle puolelle. Ja kansakuntana miettiä, mistä me löydämme sen todellisen avun. Ystävät, tämä vanhan testamentin teksti kertoo meille, kuka on meidän turvamme. Se ei ole syvimmältään Naton joukot, vaan syvimmässä mielessä meidän turvamme on ikiaikojen Jumala. Ja miten sitten täällä ajassa oman elämämme ja turvallisuusratkaisut järjestämme, se olkoon sitten hallituksen ja eduskunnan asia. Rukoilemme heille viisautta ja johdatusta myös tähän kaikkeen, mikä nyt on päällä ja menossa. Mutta loppujen lopuksi me tarvitsisimme kaukonäköisyyttä, että saisimme tehdä erityisesti me kirkkona, me herätysliikkeenä, saisimme ystävät rakkaat tänään uutta kehotusta tehdä parannusta omista synneistä. Lakkaisimme omassa yksityiselämässämme polkemasta Jumalan sanaa. Lakkaisimme kuulemasta niitä vääriä vakoojia, jotka tulevat tuomaan huonon sanoman taivaasta, jotka sanovat näin, että on se nyt ihan kiva paikka, mutta ei sinne ole menemistä. Rakennetaan tänne erämaahan se kultainen kaupunki. Pidetään vaan huolta, että meillä on täällä ajassa kaikkea tarpeellista ja hyvää yllin kyllin. Ei välitetä muista, eikä välitetä taivaasta. Meillä on kaikki täällä ja nyt. Tällä tavalla, ystävät, meidän sielumme tulee vain lyhyemmäksi, lyhytnäköiseksi, ja kohta emme näe enää ollenkaan sinne kauas. Ja silloin me olemme todella sekavassa mielentilassa. Nyt on erittäin yllättävää siis nähdä, että tämä kansan valitus, miksi toitte meidät tänne korpeen, se on se sama valitus, mikä on usein aikaisemminkin näissä Mooseksen kirjoissa kansa sanonut. Mutta tällä kertaa ikään kuin syyt tähän valitukseen ovat uudet ja erilaiset. Me voimme ajatella omia helmasyntejämme, jotka meitä vaivaavat. Me siis löydämme itsemme samasta synnistä, mutta eikö totta? Aika usein meilläkin on hyviä erilaisia syitä, miksi me ajaudumme näihin synteihin. Olen katkera tai väsynyt, haluan ikään kuin rentoutua synnin kanssa. Siksi ajaudun. Tai nyt on kaikki niin hyvin, että en oikeastaan tarvitse Jumalaa. Voin tehdä synnin kanssa sellaisen sopimuksen, leikkiä synnin kanssa. Tai voi olla kaverijoukko, joka vie minua mukanaan, eikä nyt ollut sitten toisia kavereita siinä vieressä. Siksi minä ajauduin taas tuohon syntiin. Tai vaan arkinen elämä meni niin vaikeaksi. Ja kotonakin oli niin vaikeata, että lopulta ei vaji pystynyt, ei jaksanut. Ymmärrämme, että meillä on näitä kertomuksia, selityksiä. Ja hyvä, kun me mietimme, mistä tuo synti sai tänään alkunsa. Se on ihan tarpeellista ja voi auttaa meitä eteenpäin sitten. Saamme tuoda koko sen vaelluksemme Jeesukselle anteeksi annettavaksi. On ihan hyvä miettiä tätä synnin syntyjä syviä. Mutta huomaamme, että meillä on selityksiä, meillä on koottuja selityksiä, hyviä ja vähemmän hyviä selityksiä, täysin surkeita ja huonoja selityksiä, mutta lopputulos on aina se, että minä ikään kuin annan luvan synnille ja teen syntiä urakan kanssa. Tämän siis kansa sai nyt kokea ja aika erikoista siis, että tällä kertaa tuon kansan synnin syynä oli ikään kuin Jumalan valtavat teot. He saivat nähdä, miten Jumala oli auttanut ja tuskastuivat siihen, suuttuivat ja tekivät syntiä. Sitten meille Mooses kertoo, että Herra ilman mitään keskusteluja tällä kertaa. Useinhan Jumala kävi ikään kuin Mooseksen kanssa jotain keskustelua, kysyi kansalta, miksi kansa puhuu näin, mutta tällä kertaa, ja tämä on ikään kuin myös viimeinen kerta, Jumala ei enää keskustele yhtään mitään. Hän lähettää kansan sekaan tuliset käärmeet. Kansakuntana me tiedämme, että Jumala voi lähettää sekaamme tuliset tykin ammukset. Hän voi lähettää taivaalta ohjukset. Hän voi tehdä tällaisia ratkaisuja. Tällä kertaa ei ollut ikään kuin mitään aikaa enää siinä välissä. Jumala lähetti kansan sekaan nuo tuliset käärmeet, jotka kansaa purivat, ja paljon kansasta kuoli tämän tähden. Noita käärmeitä siis kutsutaan tulisiksi. Ne ovat siis sellaisia käärmeitä, jotka saivat nimensä ilmeisesti siitä, että käärmeen purema synnytti jonkinlaisen ihottuman, tulehduksen. Ja yhä tänä päivänä lääkärikunnassa voidaan puhua, että tuollainen purema tai joku, se punoittaa ja se ikään kuin kuumottaa. Ja myös tänään siis meidän ikään kuin kielen käyttömme muutettavat muuttaen noudattaa tätä Raamatun kieltä. On tuliset käärmeet, jotka purevat, tulee vakavaa tulehdusta, tulee punaa, tulee kuumottavaa paikkaa siihen iholle. Ja näinhän se, ystävät, usein on meidän kanssamme. Meilläkin on synnin kanssa tällaista, että tulee ikään kuin semmoinen polttava tarve, eikö totta? Polttava tarve. Nyt täytyy rikkoa Jumalan tahto. Se polttava tarve voi olla rahan himoa. Se voi olla viinan perkele, joka vie meitä mennessänsä. Se voi olla tämän ajan viihdeteollisuus, joka ikään kuin pakottaa meidän silmämme katsomaan kaikkea. Meillä on tämä polttava tarve. Ja ystävä, silloin tiedät, että käärme on päässyt puremaan. Käärme on silloin lyönyt hampaansa meihin kiinni ja silloin olemme todella heikossa tilassa. Teemme kuolemaa ja kuolemme, jollemme apua saa. Hyvin jännittävää on sitten, kun luemme tätä tekstiä ihan heprean kielellä. Noista käärmeistä käytetään samaa sanaa, mitä käytetään serafeista. Itse asiassa tämä rippisaarna tänään hyvin osuvasti otti juuri tämän Jesajan kirjan 6. luvun esiin, jossa on nämä enkelit, serafit. Ja heistä käytetään siis ihan tuota samaa nimitystä, serafit. He ovat siellä Jumalan valtakunnan edessä, he ovat myöskin, niin kuin Jesaja näkee, sen tulisen alttarin, sen valtavan kirkkauden tulen hohteen siellä taivaan temppelissä. Ja muistamme, että sielun vihollinen itse on langennut enkeli. Muistamme sen, että Paavali sanoo, että perkele voi pukeutua valkeuden enkeliksi eksyttääkseen meidät. Siksi ystävä rakas haluaa muistuttaa meitä siitä, että meidän syntimme ei ole vain näitä polttavan tarpeen synnyttämiä syntejä. Niitä likaisia syntejä, joista paljon puhutaan tuolla kirkon ulkopuolella. Vaan kyllä meidän syntimme voi olla myös sitä, että se sielun vihollinen, se ruma vanha vihollinen, hän pukeutuu valkeuden enkeliksi. Ja täällä kirkkoon tullessamme me ikään kuin sitten ajattelemme, että minä olen hyvä, minä olen valkoinen ja puhdas. En ole niin kuin tuo hullu maailma tuolla, jota monet käärmeet purevat, jotka vimmatusti polttavassa tarpeessa tekevät syntiä. Ei, ystävä, kyllä nuo käärmeet luikertelevat täällä kirkonkin penkkien väleissä. Kyllä tuo käärme voi olla sitä valkeuden enkeliksi puettua saatana, joka kuiskuttaa meille, että pane nyt turvasi oman hyvyyteesi, kristillisyyteesi, rukoukseesi, pitkän linjan rukoilevaisuuteen, ystävä turvaa nyt johonkin muuhun kuin siihen, että jumalattomana syntisenä saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tällä tavalla siis nuo käärmeet nyt pistävät. Ja nyt tapahtuu se käänne. Kansa tulee Mooseksen tykö, ja ystävät, ei heillä ollut nyt oikein mahdollisuutta suoraan rukoilla Jumalaa. He tiesivät, me olemme puhuneet Jumalaa vastaan. He ymmärsivät, nämä käärmeet tulivat ja pistivät meitä, koska Jumala ne lähetti. Nyt tuo Mooses, jota he olivat parjanneet, katsoneet niin kuin silmäkulmiensa alta, pitkin nenän vartta, tuosta Mooseksesta tuli nyt heidän ainoa toivonsa tässä hetkessä. He tarvitsivat välimiestä. Ja he tulevat Moosekselle ja kertovat avoimesti, me teimme syntiä, me puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile nyt Herraa, että nämä käärmeet meidän seasta ottaisi pois. Ja Mooses rukoili kansan edestä. Tuo kansan rukous, että ota nyt nämä käärmeet pois. Me voisimme tässä kohtaa kääntää Biblian tekstiä hiukan tarkemmin. Sillä tuo kansa, joka siis näkee jalkojensa juuressa tuhansia käärmeitä, ne menevät siellä ja luikertelevat ja pistävät. Kumminkin tässä yhteydessä, kun he tulevat Jumalan tykö, he sanovat Jumalalle näin, että rukoile Herraa, että hän ottaisi käärmeen pois. Me voimme sen ymmärtää kollektiivisesti, eli kääntää sen monikolla, niin kuin tässä Biblian käännöksessä. Ota käärme pois, siis ota kaikki käärmeet pois. Mutta uskoisin, että tuo kansa on jo oppinut ymmärtämään, loppujen lopuksi meidän ongelma ei ole nuo käärmeet. Nuo pistävät, polttavat, tappavat käärmeet, vaan nyt he käyvät sellaiseen synnin tunnustukseen, jota mekin tämän Jumalan palveluksen alussa rukoilimme. Nimittäin, että rukoillaan, ota tuo käärme pois. Kansakunta rupeaa näkemään, että tässä on kysymys siitä samasta käärmeestä, joka paratiisissa viekoitteli meidän esivanhempamme, turmeli koko luomakunnan ihmiset, ja nyt tuo sama käärme on saattanut meidätkin syviin synteihin lankeamaan, ja itse asiassa nämä tuhannet käärmet tässä ympärillämme, ei ne ole se ongelma syvimmältään. Ne pistävät, ne tappavat, mutta ne ei ole meidän ongelmamme, vaan se perkele, se vanha käärme, jota saatanaksi kutsutaan. Ja jollain tavalla ajattelen näin, että kansakunta tässä on jo päässyt aika syvään synnin tuntoon. Ja he rukoilevat siis sitä, että ota se vanha vainoja pois niskastamme. Vie se mennessään, niin silloin nämä muutkin käärmeet lähtee. Kun me saamme syntimme anteeksi sen koko syntiturmeluksen, silloin kaikki ratkeaa. Saamme anteeksi ja nämä käärmeetkin lopettavat meidän ahdistamisen. Ystävä, voimme vielä sen verran ikään kuin hakea tuolta uskontojen maailmasta mallia, esimerkkiä siinä suhteessa, että me tiedämme, että käärme oli sitten myöskin Egyptissä, Egyptin hallitsijoiden ja monien jumalien tunnusmerkkinä. Ehkä olette nähneet koulukirjoissa faaraota tai jotakin, jolla on ikään kuin sellainen käärmepäähine, tai jotenkin muuten näissä Egyptin kuvissa kunnioitetaan käärmettä. Ja ymmärrämme, että kun kansakunta oli sanonut tässä, että miksi toitte meidät tänne? Me olisimme jääneet Egyptiin, mieluummin sinne orjuuden pesään. Nyt Jumala sanoo, sitä saa mitä tilaa. te haluatte Egyptiin, ettekö muista sitä orjuutta, sitä miten teitä ruoskittiin, miten teitä siellä tapettiin. Tässä teillä on käärmeitä, Jumala lyö, ystävät, meitä monesti meidän omilla synneillämme. Me saamme sitä, mitä omilla synneillämme teemme. Muistakaa Jaakobia, josta tuli Israel, nimenvaihdoksen myötä. Miten hän petti isäänsä ja miten Jumala löi tuota miestä niin, että hänen omat poikansa pettivät häntä. Miten häntä petettiin aviokaupassa, miten häntä petettiin pitkin matkaa. Ja se oli ikään kuin Jumalan sellainen huutomerkki. Muista, mitä olet tehnyt. Minä rakastan sinua, mutta muista omat syntisi ja minä annan ne anteeksi. Englannissa elin sellainen kuuluisa kirjailija, Lewis, ja hän sanoi jotenkin näin, että kun me juhlimme ja meillä on viihdettä päällä, Jumala kuiskaa korvaamme. Kaiken sen melun ja hauskan keskellä joku sisimmässämme kertoo, ei ole asiat oikein. Kun sitten tulemme kotiin ja menemme nukkumaan, Jumala ei vain kuiskaa, vaan puhuu meille omassa tunnossamme. Kun kaikki se melu ja viihde sammuu, Jumala puhuu omassa tunnossa, mitä teit tänään. Miten olet oman elämäsi käyttänyt? Ja kun sitten me elämässä joudumme johonkin ahdinkoon, niin voi olla, että se ahdinko on ikään kuin sellainen Jumalan megafoni. Jumala ihan huutaa. Hän huutaa, ei räyhätäkseen meille. Ei siitä huutamisen ilosta, ei siitä, että saa käyttää ääntä ja huutaa niin paljon kuin jaksaa. Vaan hän huutaa herättääkseen meidät synnin unesta. Hän huutaa meille, koska hän rakastaa, hän varoittaa. Ja juuri tätä Israel sai tässä kokea. He halasivat Egyptiin. He saivat niitä Egyptin käärmeitä, joita he olivat nähneet siellä kuvissa ja tällaisissa terraarioissa ja muissa, vaikka millä mitalla. Nyt ne käärmeet olivat. Ja sitten Herra sanoo Moosekselle, että tee itsellesi tällainen tulinen käärme, tee itsellesi vaskikäärme. Vaskihan on hiukan sellaista punertavaa. Se on ikään kuin sellainen tulinen käärme. Ja tapahtuu, että joka purtu on, kun hän katsoo vaskikäärmeen päälle, niin hän elää. Ystävä, tämä on tärkeä Jumalan armolupaus. Jumalahan olisi voinut sanoa Israelille, että tunnustakaa syntinne, ja minä julistan teille synnit anteeksi. Se on hyvä tapa saada synnit anteeksi, niin meillä on tänään julistettu liturgin puolesta synnit anteeksi. Mutta ystävä, me tiedämme, että väliin on vaikeata uskoa. Siksi Jumala on nähnyt hyväksi, että hän antaa meille näkyvän merkin, johon hän sitoo armonsa sanan ja lupauksen taivaasta ja iankaikkisesta elämästä. Meidät on kastettu. Ei vain sanottu sanoja, että Jumala tahtoo tehdä meidän kanssa kasteen liiton, vaan meidät on kastettu vedellä, joka on yhdistetty Jumalan sanaan, yhdistetty Jumalan käskyyn ja liitetty Jumalan sanaan. Ja siinä meillä on näkyvä merkki. Tänään me tulemme ehtoollispöytään ja saisimme synnit anteeksi ihan kun meille sitä vakuutetaan, mutta Jumala on nähnyt hyväksi antaa poikansa ruumiin ja vereen ja liittää siihen sen syntien anteeksiantamuksen sanaan. Tällä tavalla Jumala Israelille nyt tekee tämän vaskikäärmeen. Ja miten ihmeellisesti siis vaskinen tulinen käärme laitetaan tulista käärmettä vastaan. Luther puhuu kauniisti siitä, miten Jumala sanoo omalle pojallensa, ole sinä synnin synti, ole sinä kuoleman kuolema, ole sinä perkeleen perkele, Hän tekee Jeesuksen synniksi, ja se on meidän apumme syntiä vastaan. Hän kuolettaa omaan poikansa, ja se on meidän apumme kuolemaa vastaan. Poika menee helvettiin tuomaan sitä ilosanomaa. Helvetin portit ovat voitettu, ja siinä on se meidän voittomme. Ystävä, saamme tänään sittenkin vielä kuolleen kiitoksen, vaikka sitä ei seurakunnan virallisissa näissä papereissa ole, mutta viime yönä Mirja Vuorinen sai iäisyyskutsun ja hän sai siirtyä ajasta iäisyyteen. Ja sovittiin juuri tässä Jumalan palveluksen alussa tai jo sen alettua, että saamme sen tänään kiitoksen kanssa tuoda esiin. Hän sai ehtoollisen nauttia ja pääsi juuri tästä tämän näkyvän merkin ja anteeksiantamuksen merkin kautta sisälle taivaan iloon ja kunniaan. Ja tosiaan perjantaina tässä ehtoollisyhteydessä täytyy sanoa, että oli ihana sellainen taivas hetki. Jotenkin niin kuin näki, että hän kaipasi perille ja hänellä oli myöskin sellainen ilo kaikkien niiden letkujen ja sairauksien keskellä. Sinne hän kaipasi ja ihana päästä tänään julistamaan teille, että yksi pyhä sielu on saanut laskea matkasauvansa ja tällä tavalla kokea todeksi tämän näkyvän merkin anteeksi antamuksen, jonka ihmeelliseen osallisuuteen hänkin pääsi. Ystävät, me jäimme tänne. Me jäämme tänne vielä Jumalan määräämään aikaan, mutta Jumala ei ole kuollut. Hän korjaa omaansa kuolleensa taivaan kirkkauteen, mutta Jumala ei ole kuollut. Hän on se sama. Ja siksi, ystävä, meilläkin on tänään tämä vaskikäärme. Ja tähän siis Jeesus nyt vertaa itseään. Tavallaan näin pitkä selitys tuosta yhdestä evankeliumin kohdasta, niin kuin Mooses ylensi käärmeen, niin pitää ihmisen poikakin ylennettävän. Myöhemmin Johanneksen evankeliumissa Jeesus sitten sanoo samoja sanoja käyttäen, että ihmisen poika ylennetään ristille. Ystävä, siellä on sinun vaskikäärmeesi. Ja Mooses tässä tekstissä käyttää kahtaa eri näkeä verbiä. Ikään kuin painottaakseen sitä, että todella katso, ystävä rakas. Katso ja tarkkaa nyt, kuka siellä ristillä on. Siellä on meidän syntiemme tähden synniksi tehty Jeesus. Katso ja näe, että sinun syntisi on hänen päällään. Oli sinun elämäkertasi kuinka kurja tahansa. Oli se vaikka se ristiryövärin elämäkerta, jossa ei ollut oikein mitään hyvää, muuta kuin ehkä ne lapsuuden varhaisvuodet äidin sylissä. Kaikki meni sen miehen elämässä niin hunningolle ja väärin kuin voi mennä. Mutta kun hän katsoi Jumalan poikaan ristin päällä, hänkin pääsi perille. Ja siksi, ystävää, kun tämä teksti kahteen kertaan kahtaa eri näkemistä painottaa, niin älä nyt anna sielun vihollisen kääntää silmiäsi nuriin, vaan katso, ystävä rakas, Jeesukseen. Katso, että sinun syntisi on sovitettu ja saat uskoa ne oikein sydämesi pohjasta anteeksi. Mikään ei ole tässä maailmassa niin varmaa kuin tämä evankeliumi. Se on totuuksien totuus. Se pitää kutinsa. Ja sitten vielä lopuksi voimme ajatella sitä, että mihin kaikkeen tuo vaskikäärme tepsi. Mihin kaikkeen se antoi sen pyhän lääkkeen. Kun kerrotaan, että näitä käärmeitä oli monia ja tuhansia, niin varmaan emme tee vääryyttä, jos laskemme 1+1 yhteen ja 100+100 yhteen. Kyllä siellä ihmiset tuli enemmän kuin kertalleen puruiksi. Voi jopa olla, että se yksi käärme, joka puri sinua juuri sinä hetkenä ja katsoit vaskikäärmeeseen, säilyit hengissä, tuli uudelleen ja puri sinua. Tai tuli joku toinen käärme takaa viistosta ja puri toistamisen tai kolmannen tai kymmenennen kerran. Ystävä, ei tässä rajoiteta katsomisen määrää. Ei rajoiteta, että kun 10 pureemaa on täynnä, sitten on sinun elämäsi loppu. Enempää et voi katsoa. Vaan ystävä, sinä saat tänään katsoa kaikki ne syntiesi kanssa Jeesukseen Kristukseen. Oli sinulla helma täynnä kyykäärmeitä, jotka sinua pureivat ja vahingoittavat. Katso Jeesuksen Kristuksen päälle, niin kaikki tuo myrkky katoaa, saat kaiken anteeksi. Koska ei tässä ole rajoitettu katsomisen määrää, eikä myöskään sitä, montako pureemaa saa tulla ennen kuin Jumalan kärsivällisyys lakkaa. Ja tässä sanotaan näin lopuksi. Jos joku käärmeeltä purtiin, hän katsahti vaskikäärmeen päälle, niin hän jäi elämään. Ystävä, sinä saat tänään elää Jeesuksen rakkaudesta, hänen armostaan. Katso Jeesuksen päälle ja sinä jäät elämään. Aamen.